kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Patuloy tayo sa Women's Reproductive Health. Kasama natin si Dr. Carla Colyat mula Gold Coast. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan naman natin yung isa sa mga bagay-bagay na marami sa ating mga kababaihan ang ayaw na ayaw gawin o i-appointment. Noon, kilala siya bilang pap smear. Ngayon ay cervical screen. Magandang araw, Dr. Colyat.
Yes, hello. Magandang araw ulit. Yes.
Maraming salamat cervical muli sa panahon mo.
Walang anuman.
Yung cervical screen o kumbaga sa mga unang panahon, pap smear, isa to sa mga pinakaayaw gawin ng mga... Kasi hindi siya komportable, hindi ba?
Oo. And then, tsaka, I totally understand. Kasi, syempre, ano yan eh. Parang, kung iisipin mo, it's a bit of an invasive procedure kung iisipin mo. Kasi, syempre, yung position ng babae, medyo, alam mo yun, nakaka-intimidate talaga, ganyan. Tapos, kung paano pa gagawin yung test. So, totally understandable kung bakit minsan, kahit na ilang letter pa yung ipadala, talagang, alam mo yun, dinidelay ng pasyente.
Yan. Una sa lahat, sino ba ang dapat magpa-cervical screen?
Okay. So, nagbago ang protocol in the last 2.5, well, almost 3 years na. Kasi with the introduction of the Gardasil vaccination, na ang idea niyan kasi is poprotektahan ang pasyente. Actually, both boys and girls get their Gardasil vaccination in year 7. So, na-prove na kasi nila na ang cervical cancer ay dulot ng pag-acquire ng pasyente ng human papillomavirus. So, isa itong tipo ng virus na nakukuha sa sexual intercourse. Ngayon, for the past several years, mahusay na i-launch ang Gardasil vaccination. Okay, so ever since December 2017, nagbago na yung sistema. So yung pagkolekta ng sample ay pareho, pero yung tinitest sa babae ngayon ay kung meron siyang human papillomavirus. Kapag ang test ay lumabas na negative, ang recall ngayon or ang pag-ulit ng test is every 5 years. Ngayon, kung ang test na yon ay may positive sa human papillomavirus, depende kung aling tipo, either ang babae ay i-refer ka agad sa gynecologist or uulitin yung cervical screening test in 12 months by the GP. So, ang current guidelines sa ngayon is kung walang ibang untoward indication. So, an example is, isa lang to na example is kung halimbawa ang babae ay nag-start ng sexual activity before 14 years old, kung yung mga ganun, they're encouraged to have the cervical screening earlier. Pero kapag isa lang na halimbawa, typical tawag mo dito na pasyente, they are actually encouraged to start having the cervical screening at 25 years of age. Papadalhan sila ng letter at that time to encourage them to present to their doctors to start having cervical screening. Unless, of course, merong mga abnormal symptoms. So, alam ko na like the information drive that they've done before is halimbawa yung babae laging magkakaroon ng mga pagdudugo, unexplained symptoms, or mga discharge. Siyempre, hinihikayat na mag-present sa doctor para ma-check up na mas maaga before 25 years old.
Tama po ba dahil paminsan walang sintomas yung cervical cancer? Dahil ang chine-check po nito ay para sa cervical cancer, tama?
Oo, tama.
Ito ba yung tinatawag nila na, noon na silent killer?
Oo, kasi ang cervical cancer, hindi kasi natin siya alam. Kasi syempre ang cervix, nakatago yan. So, unless ang babae talaga mag-start na magdudugo o kaya magkakaroon ng mga sakit o kaya halimbawa talagang meron mga unexplained symptoms, hindi mo alam. So, kaya inihikayat talaga na ang mga babae magpa-check up, lalo na ngayon, every 5 years na yan. So, I guess from the point of view namin mga doktor, parang wala nang excuse na hindi gawin.
Malaking ang parang relief nung nalaman ko na every 5 years na lamang siya.
Oo. Kasi in fairness, hindi nga siya magandang, alam mo, hindi siya masarap. Hindi naman dahil sa masarap yung procedure, you'll do it. Kasi kahit naman yung mga mammogram for the breast.
Hindi rin yan maganda.
Hindi rin siya maganda. Pero hindi kasi siya invasive, I suppose. Kasi syempre, yung mammogram, kahit na medyo may discomfort, maghuhubad lang yung babae, ganyan. Pero ito kasi iba. Talagang parang, sabi ko nga, intrusive and invasive.
So, gano'ng kahalaga na komportable ka dun sa GP na gagawa ng procedure na to?
Oh, napakahalaga kasi parang ano yan eh, pinagkakatiwala mo yung katawan mo for that time being na ginagawa niya yung test. At saka isa pa, mahalaga din yan sa aming mga GP na ang pasyente ay relaxed at, you know, maganda yung pakiramdam during that time. Kasi syempre, kapag yung pasyente ay in pain, hindi rin namin magagawa yung procedure ng tama. At ang masaklap nito, kapag hindi enough yung cells na nakulek, ang ibig sabihin yan, kailangan namin pabalikin yung babae para ulitin yung procedure. And I'm sure being a woman myself, it's alam mo yung parang kung pwedeng anuhin yun, kung pwedeng i-prevent yun from happening, ipi-prevent natin.
Ngayon po, Doc, minsan tayong mga babae, ang family GP natin o regular GP natin ay lalaki. So, maring ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nag-aalinlangan tayong mag-undergo ng cervical screen. Mari po bang i-request na iba ang magsagawa nito?
Oh, posible yan. So, alam ko na halimbawa may ibang mga clinic na kapag hindi available yung babaeng doktor, meron silang mga tinatawag na practice nurse, na yung mga practice nurse, talagang sila yung gumagawa ng mga pap smear dati at cervical screening na ngayon para dun sa mga male GPs. Dito naman sa practice namin halimbawa, so dalawa kaming babaeng GP dito, tapos lima yung lalaking GP, kalimitan, yung mga pasyente nila ibubuk sa amin dalawa for their pap smears. And then for their usual care, they just go and see their regular GPs in the practice.
So
tama din yan.
So walang ano? Walang problema? Hindi yun?
Oo, walang problema.
Ngayon, every 5 years? At meron namang mga lumalabas na paalala, hindi ba? Ite-text kayo or papadalan kayo ng sulat na panahon na para magpa-test?
Oo. So sa amin dito, meron kaming tinatawag na recall system. So halimbawa ako, yung mga pasyente ko na ako yung gumawa ng pap smear, ano yan, ako din yung mag-check ng resulta. So kapag normal, lahat negative, then I put a recall in 5 years. Pero lagi ko talagang pinapaalala sa babae na within that, kasi 5 years medyo matagal yan eh, as compared to yung sa dati na 2 yearly.
Mm-hmm.
Lagi kong sinasabi na if within that 5 years, meron kang hindi siguradong sintomas katulad ng pagdudugo, lalo na kapag merong intercourse or palagay mo lang hindi tama. I mean, minsan sometimes kapag yung babae, sasabihin nila parang laging masakit o kaya may discharge, yung mga ibang sintomas, hindi naman ibig sabihin na pagpunta nila sa akin ay cervical screening agad ang gagawin ko. Merong ibang mga test minsan na sa urine test lang or ultrasound lang ang kailangan.
Minsan, di ba, merong mga babae na umiikli yung panahon sa pagitan ng mga period nila. So, yun, isa rin yun sa mga dapat tignan.
Dapat i-consulta, oo. Hindi siya ibig sabihin kaagad na pap smear yun kaagad ang sagot. Kailangan lang nilang i-consulta para siguraduhin na internally okay lang sila.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.